पुत्राय नमः ह्रीं श्रीं त्रिलिंगाय नमः ह्रीं श्रीं त्रिलिंगाय नमः ह्रीं श्रीं त्रिलिंगाय नमः ह्रीं श्रीं श्री त्रिलिंगाय नमः। श्री